Oleks Demir zoti lepur. Oleks Demir zoti lepur. Zoti lepur, nuk i don me karrutat. Ai del nga shtëpia për të vajtur e të shikoj pjatat e komshinjve. Çfarë han ti, i thot ai bretkucës. Haj miza, përgjigjet ajo. O, bën zoti lepur. Çfarë han ti, i thot ai zogut. Haj krimba, përgjigjet zogu. Bën zoti lepur. Çfarë han ti, i thot ai peshkut. Haj larva, përgjigjet peshku. Shumë pak për mua, thot zoti lepur. Çfarë han ti, thot ai derrit. Unë haj çdo gjë, përgjigjet derri. Jo unë, thot zoti lepur. Çfarë han ti, i thot ai balenës. Përgjigjet balena. Çfarë është kjo, thot zoti lepur. Çfarë han ti, i thot ai majmunit. Banane, përgjigjet majmuni. Këtu nuk mbin në kupshtin tim, thot zoti lepur. Çfarë han ti, i thot ai dhelprës. Haj lepur, i thot dhelpra. Ndim, thërret zoti lepur. Dhelpra nxiton kundrejt ti për të ngrënë. Por arrin vesh se të kafshoj veshët. Zoti lepur duke u dridhur i tëri kthehet shpejt në shtëpinë e tij. Me që karrutat rrisin veshët e lepëve, ai përgatit një tenxhere të madhe me karruta. Ai po i pëlqen këtë, Oreks të mirë, zoti lepur.